Бленгеймі. Я був там учора. Я сторопів від подиву. Ваш батько! Нарешті! Джонатан сяяв. Я прибув у замок об 11-й годині. Мене відразу привели до приватного кабінету, де мене чекав його світлість. О, Сириле, якби ви знали, ноги в мене наче прикипіли до підлоги. Я почувався так, наче маю зараз стати перед Богом Отцем. Мені здавалося, що стіни навкруг мене хитаються, а шибки у вікнах дзвенять, мало не розламуючись. Він стояв величезний, такий схожий на свої фотографії, що це скидалося на містифікації. Його гострий погляд уп'явся в мене, коли я рушив до нього. У пальцях він тримав свою неодмінну цигару. Як мені було до нього звертатися? Він кахикнув і сказав своїм хриплуватим голосом: «Джилберт Кейт Честерфілд, як дивно, що я досі з вами не зустрічався». Він зробив знак своєю сигарою. «Підходьте, прошу». Я підійшов. На мить від надміру почуття Джонатанові перехопило подих. «Пробачте мені, Сириле, але то була жахлива мить. Він не знав, що мій лорд відкрив мені, хто мій батько, і я був сповнений рішучості не показати йому, що мені про це відомо». Він сказав: «Для мене велика радість зустрітися з вами. Я читав усі ваші книжки, хоч і написані не в тому жанрі, який мене цікавить, вони сподобалися мені. А потім вам довелося пережити велике лихо. Я хотів, щоб ви знали, з яким гнівом сприйняли англійські читачі, і я серед них, ту звістку. Ми боротимемося проти нацизму, я вам обіцяю». Я пробуркотів якісь слова, що мали виразити подяку. Він поклав руку мені на плече. «Робіть далі свою справу, мій друже. Я схвалюю вашу діяльність». Потім, змінивши тон: «Ви провели своє дитинство тут, чи не так?» «А тож», – відповів я, – «в цьому замку народився і я», – сказав він. «Через графа Шеффілда ми в якомусь розумінні родичі. Це честь для роду Мальборо. Досі там не було письменників». «Окрім вас», – відказав я. «Я прочитав вашу світову кризу і перший том дослідження, яке ви написали про вашого предка, славетного переможця Людовіка XIV». Він щось буркнув у відповідь, мов би загарчав, тицнув сигарету собі в зуби і спитав тоном, звичним віддавати накази: «Пане Честерфілд, а правда, що ви стали власником замку Келс?» «Я його вихопив із чужих рук», – відповів я. Він засміявся: «Чудово», і додав: «Вам слід берегти це місце як святиню». Після чого сказав: «Щодо газетних пліток, то розраховуйте на мене, я заткну їм рота. Я не терплю базарного гумору». Джонатан замовк. Сльози підступили йому до очей. Думаю, в цю мить він здогадався, що я знаю, хто він для мене. Але ні він, ні я не порушили клятви. Я скористався з цієї хвилини відвертості і розповів йому про те, що мені відкрила панна Ворнер про його матір. Він кивнув головою. Я сам провів подібне розслідування. Дороті Темпл була єврейка. Через неї я теж єврей. Мій лорд, чи то з обачності, чи то з делікатності, не розповів мені всю правду про моє походження. Тепер я краще розумію, чому було неможливо, щоб мій батько офіційно визнав своє батьківство. В цій старій добрій Англії скандал щинився б грандіозний. Уявіть собі нащадка Мальборо з домішкою єврейської крові. Але так воно є. І саме тому мене вигнано. Та це завидна доля – бути на вигнанні. Саме на вигнанні споруджують храми. Бог являється людині тільки у пустелі. Він був глибоко схвильований. Тут, у кімнаті маленького лондонського готелю, я бачив його таким, яким він був насправді. Не Честерфілдом, не Спенсером і навіть не Верлетом, а схожим на ту людину без обличчя, що її я описав у своїй останній книзі, істотою безпорадною, самотньою, позначеною невідомим прокляттям, яке не тільки не принижувало її, а навпаки, звеличувало. Задзеленчав телефон. Джонатан швидко підійшов до апарата, промовив кілька слів у трубку, поклав її і повернувся до мене. «Сириле, ми були бездіяльними літераторами. Наша література замкнулася в старих концепціях, у які ми самі вже не вірили. І, можливо, література правила нам за прикриття. Про це я часто думав. Романи, які ви пишете, які я беру під свою опіку, це частина тієї вишивки, що неї інтелектуали полюбляють оздоблювати свої розумування. Всяк розцяцьковує дійсність, як йому заманеться. Але життя, Сириле, це щось зовсім інше. Життя. Що ви збираєтеся робити в Кельзі? Запитав я. Він усміхнувся. Там моє коріння. Але ви вже зрозуміли, я не збираюся припиняти боротьбу, хоч би тільки з обов'язку перед пам'яттю Єгуді. Ви стежите за тим, що діється в Іспанії? Го, сказав я, маю обізнану коментаторку цих подій в особі однієї студентки, яку ми оселили у квартирі біля Грін-парку. Вона воювала і, безперечно, воює й досі, обстоюючи права всіх, хто перебуває у меншості. Це в неї, либонь, від надміру доброго серця. Чому надміру? Бо я вважаю її наївною особою, що плекає ілюзію блаженного ідеалізму. Невже ви думаєте, що це іспанське питання таке просте? Тільки англієць може повірити, що добрі люди стоять за республіканців, а всі лихі, всі як один, підтримують того генерала. І до того ж, сказав Варлет, ви навіть уявити собі не можете, наскільки ліві сили розколоті. Москва сіє розбрат серед революціонерів. Ми спостерігаємо справжню повінь невтримного містицизму, а тим часом фаланга організовується. Сан-Хорхо одержав від Гітлера запевнення в підтримці. Муссоліні та фашистська Італія дають заколотникам гроші і боєприпаси. Тут, у Лондоні, виявлено зв'язок фінансиста Хуана Марча з приятелями Мослі. Одне слово, ми спостерігаємо нетерпиме втручання фашизму у внутрішні справи Іспанії, яка, не сумнівайтеся, кінець кінцем підкориться войовничій силі цих стерв'ятників, і це в ім'я оборони Заходу. Невже справді соціалізм такий згубний? А мені здається, він ґрунтується на добрих почуттях. Усі використовують ідею соціалізму, як їм хочеться, вигукнув Джонатан. Росіяни спотворюють його для власних потреб. Фашисти звинувачують у змові з комунізмом. Отож, соціалізму більше не існує, а надто там, де його застосовують у діло. Сирили нас зраджують із усіх боків. Не існує більше чистої думки, а тому й не існує правдної мети. У нас навіть відібрали право воювати за істину. А тим часом треба обирати. А що обирати? Партію найневинніших, найслабкіших, найскромніших, хай навіть за її гарним фасадом ховається найогидніше лицемірство. Ми не маємо більше часу розрізнювати відтінки, боячися приректи себе на безпорадність. Послухайте, сказав я, чому ми повинні обирати між комунізмом і фашизмом, коли обидві ці доктрини служать абстракції, для якої люди – тільки іграшки. Вони обстоюють ідею порядку, яка суперечить людській природі, бо людина прагне свободи, розуміючи її як право помилятися, потім виправляти помилку і зміцнюватися духом через випробування. І навпаки, тотальні режими – це помилки, яких ніхто не має права виправляти і які запевняють, що вони ніколи ні в чому не помиляються. Вони ґрунтуються на всевладні безликості, яку іменують колективізмом. «І саме тому, – сказав Джонатан, – я хочу взяти участь у подіях не для того, щоб приєднатися до одного з політичних таборів, але щоб обстоювати право невинності».